Možná jste právě teď ve stavu, kdy se pohlížíte po nových pracovních příležitostech. Přeci jenom nový rok se blíží a to je vždycky dobrý čas na změnu nebo na začátek něčeho nového. No a pokud vás láká prostředí nemovitostí, tak doporučuji podívat se na PSN. To je firma s dlouhou historií, která se primárně snaží o to, aby historické pražské budovy dostávaly novou a moderní tvář. A to všechno při zachování jejich majestátní minulosti. PSN právě teď hledají posily do obchodních i akvizičních týmů. Jestli vás k tomu zajímá víc, podívejte se na jejich stránky psn.cz do sekce kariéra.
Vítáme vás u další epizody pořadu Envirocast.
Pořadu o udržitelnosti, inspirativních projektech, úspoře energií a inovacích.
Dnešním dílem vás provede Jakub
a Natálie.
Dnešním hostem je Vojtěch Vosecký. Vojtěch si našel cestu k cirkulární ekonomice při své návštěvě Nizozemska, kde pobýval v rámci studií. Svět bez odpadu je dlouhodobým cílem, na kterém spolupracuje s městy, firmami i národy. Tak Vojtěchu, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
My to teda dneska máme vzdáleně, protože Vojtěch je aktuálně v zahraničí. Jste ve Švédsku, jste říkal?
Ano, je to tak, zdravím vás ze Švédska, z Göteborgu. To druhý největší město ve Švédsku. Já jsem o něm v životě neslyšel, než jsem potkal svou ženu. Kousek od Osla, je tu krásně, ale hrozná kosa. Tak vás zdravím do Česka, doufám, že se tam máte hezky.
My jsme krátce nakousli vlastně téma COVID, sice to normálně neděláme, nicméně vy jste popisoval ten průběh, že u vás teda bylo všechno otevřený a že to bylo poměrně, že tam ten život tím nebyl nějak jako narušen. Tak jestli můžete ještě prosím jednou zopakovat, jenom jak to probíhalo.
Jo, rád, jako já samozřejmě vždycky jsem, samozřejmě nejsem expert na COVID, takže se vyhnu všem posudkům ohledně toho, jako jestli to bylo dobře nebo ne, ale z hlediska jako uživatele a někoho, kdo tu vlastně jako žil z každodenního hlediska, tak musím říct, že ten život nebyl tak poznamenán negativně tou pandemií, jako třeba právě v Česku, kde jsem měl i vlastně tu šanci se pohybovat během pandemie taky, protože pořád do Česka zavítávám za prací. Nic tady zavřený ve výsledku jako pořádně nebylo. Restaurace, hotely, kavárny jeli dál. Ta společnost samozřejmě se hodně izolovala. Lidi se tolik nevídali, bylo těžké vlastně navázat nějaké spojení, ale školky byly otevřené, což nám samozřejmě usnadnilo život. A ty výsledky samozřejmě byly pořád drastický na ten národ, jako z hlediska počtu životů, ale zdaleka ne tak jako v Česku, takže určitě něco k zamyšlení a musím říct, že jsem rád, že jsem to prožil tady, no, ty nejhorší časy.
A ze strany očkování třeba je to ve Švédsku povinné nebo doporučené, nebo jak je to vůbec jako proočkovaná třeba ta populace tam?
Já to zase tolik nesleduju, ale myslím si, že co se týče povinnosti, o tom jsem neslyšel, že by se to tady nějak jako prostě vyloženě roubovalo na ten národ, ale ty lidi jsou hodně disciplinovaní a myslím si, že tak právě jako Švédsko a Dánsko a ty severský národy jsou jedny z nejvíc proočkovaných v celé Evropě a skoro na celém světě. Já myslím, že tady je to už nad nějakých 70% nebo se to blíží k 80%.
Tak pojďme se vrátit vlastně k tomu důvodu, proč jsme se teda takhle spojili. Je to teda vaše činnost v rámci cirkularity, ale možná nechám přímo vás popsat, čím se aktuálně zabýváte, protože jsem pochopil, že těch činností je více. Tak co teďka aktuálně, na čem pracujete?
Určitě moc rád. No. Já se zabývám tím konceptem cirkulární ekonomiky, který sám o sobě určitě jako stojí za vysvětlení a možná jenom na úvod řeknu, že to je v podstatě filozofie, je to business strategie, je to koncept, je to myšlenka, která propaguje svět bez odpadu, která propaguje svět, ve kterým odpady jsou vnímány jako zdroje a ve kterém ty zdroje kolují ideálně v dlouhotrvajících cyklech bez ztráty na kvality. A tady to myšlení může aplikovat jako třeba firma, která uvádí produkty na trh nebo služby. Nebo město, když navrhuje systémy odpadového hospodářství pro své občany, nebo třeba i stát, anebo i takový kontinent jako EU. A tímhle s tím konceptem já se zabývám už od té doby, co jsem právě studoval v Holandsku, kde mě to hodně nadchlo. Přivedlo mě to zpátky do Česka, kde jsme založili Institut cirkulární ekonomiky. Chvíli jsem pobýval v Evropském parlamentu, kde jsem pomáhal vlastně v přípravách strategického akčního plánu pro cirkulární ekonomiku. No a dneska, co dělám, je to, že vlastně mám několik takových klobouků, jak s radostí říkám. Když se nasadím ten jeden tady švédský, tak tady zastupuju vlastně ve Skandinávii takovou světovou jedničku na poli cirkulární ekonomiky. Je to nizozemská impactová nadace, která se jmenuje Circle Economy, která vlastně pracuje s velkými městy, jako třeba Londýn, Toronto, ale i Praha. A pomáhá jim vytvářet vize a strategie, akční plány pro cirkulární ekonomiku. Ale stejně tak pracuje i s firmami, anebo třeba i ze státy, že jeden z projektů, který se mi tady povedlo přivést k životu, je jak cirkulární je Švédsko, což teď vlastně se snažíme zjistit v spolupráci se švédskou vládou a spoustu dalšími zahrnutými subjekty. No a mimo to pomáhám Praze, radím radě hlavního města Prahy, jak být cirkulární a mám několik klientů, kterým taky pomáhám a snažím se být po ruce tomu, kdo má zájem to téma.
Mně napadá, jestli to místo, kde se teda aktuálně nacházíte nebo kde jste se rozhodl se zabydlet, možná řeknu, jestli to je vlastně něco, díky, kde čerpáte tu inspiraci a potom vlastně můžete na základě toho třeba radit, jak být cirkulární, jak být udržitelní, jestli to prostředí vlastně, ve kterém se aktuálně nacházíte, jestli poskytuje tu inspiraci.
100%, ale stejně tak tu inspiraci poskytovalo Česko, i Brusel, i Holandsko. Vlastně, jakmile člověk začne přemýšlet o tom konceptu, jakmile začne myslet v kruzích, jak mi bylo jednou řečeno, že bych tak měl dělat právě při studiích v Holandsku, tak člověk tu inspiraci vidí úplně všude, ale to cestování a ten pobyt v zahraničí je proto hrozně důležitý, protože přesně člověk se to může ošahat tady a přinést to zpátky. Jeden z projektů, který je tady úplně běžný, je třeba sběr organických odpadů. Teď to už tady funguje ve Švédsku léta, ne-li desítky let. V Česku se to teprve zavádí a vidím, že se mi to hodně hodí vlastně. Bejte uživatel tady a zároveň se to snažit přivést životu v Praze. Ale i více verza, třeba to vlastně, jak Češi jsou šikovní a mají vztah vůbec k opravám a znovu využití. To třeba už mi přijde, že tady v té Skandinávii lidi zapomněli a potřebují se k tomu nějakým způsobem vrátit. A to je zase ta inspirace, kterou si myslím, že i takový Švédsko by si mohlo přinést z Česka a třeba toho jednou využiju.
Moje právě další otázka byla, jestli se vám zdá, že třeba Česko je v určitých kategoriích jakoby pozadu v rámci třeba nebo oproti Švédsku nebo těmto severským zemím.
No, je to jako, záleží na tom, jak si to člověk definuje vlastně, tu udržitelnost, jo? Protože ono se říká, že a vůbec spoustu studií a různých indikátorů ukazuje, že skandinávské země jsou vlastně ty nejudržitelnější na světě, jo? Z hlediska čistého vzduchu, kvality vody, počet elektromobilů, počet cest, který obyvatelé udělají na kole místo toho, aby sedli do auta. To všechno jsou hrozně důležité věci, kde určitě vlastně se máme od nich co učit v Česku a máme co dohánět. Na druhou stranu, kdyby všichni žili jako Švédi nebo Norové, tak potřebujeme asi tak 5 planet zemí na to, abychom uspokojili naše potřeby jako společnost. Každý tady má pomalu 2 auta, 2 baráky, 1 loď, lítá si po celém světě, protože si to můžou dovolit a to samo o sobě udržitelný není. A tam vidím jako problém v tom vlastně o té diskuzi o tom, co je to vlastně udržitelnost a kdo je lepší a kdo je horší. Protože když bychom si takhle zamysleli, tak taková vesnice někde ve střední Asii nebo v Africe je vlastně udržitelnější než vesnice v Česku. Ale je to hodně složitá diskuze, která nemá konce. Když se vrátím vlastně k té cirkulární ekonomice, který se dneska bavíme, tak tam už samozřejmě si to můžeme zasadit do určitých mantinelů a porovnávat a vidíme, že Skandinávie se probírá před 5 lety taky vlastně o tom konceptu nebyl takový zájem tady, nicméně teď opravdu jsou, to berou vážně a když něco vlastně Skandinávci berou vážně, tak mají tendenci v tom excelovat za chvíli a já jsem rád, že vlastně teď jsem svědkem toho, jak se tady ta část Evropy opravdu k tomu staví. Staví se k tomu hodně ambiciozně a vizionářsky a to je něco, co mi v tom Česku trošku chybí. Mám pocit, že problém České republiky je ten, že spoustu lidí vlastně už je s tím konceptem cirkulární ekonomiky seznámeno a prostá většina společnosti vám řekne, že samozřejmě je dobře, když neprodukujeme odpad, že bychom měli třídit, že bychom měli recyklovat. Na tom se všichni shodneme. Ale když se pak ptáme těch důležitých zahrnutých stran, který mají na starosti přípravu těch koncepčních strategií, těch business leaderů, tak vlastně vidíme, že to, jak oni vnímají tu cirkulární ekonomiku v Česku, je v něčem bohužel pořád neambiciozní. Pro ně je to pořád o odpadu a o tom, jak ho co nejvíc vytřídit a zrecyklovat. Ale cirkulární ekonomika je o tom, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. A vlastně to mi přijde, že v Česku pořád vlastně nám jako chybí v té diskuzi na národní úrovni, v legislativě. A to mi přijde, že je něco právě, co tady v té Skandinávii už pochopili a otevírá to vlastně větší prostor pro různý inovativnější a ambicioznější řešení.
Mně tam třeba napadá takový jenom jeden příklad z praxe. Tady i v Česku začaly v poslední době se rozšiřovat třeba bezobalové obchody, nebo jakoby tento systém. Jak moc je to populární třeba tam, kde žijete vy?
Je to zajímavá otázka. Mám hned jeden vedle sebe tady za rohem. Hrozně rád bych tam chodil, ale je to neskutečně drahý. Prostě já si jakoby, jo, tam si nasypat pár oříšků nebo těstovin je skvělý, ale opravdu to stojí skoro 3x tolik, než když jde člověk prostě za roh a koupí si to v tom plastovém pitíku. A to mi přijde, že není ten problém těch bezobalových obchodů v Česku. A co tady vnímám potom, jako když si bavíme přímo o obalech a bezobalech, tak je tady několik dalších věcí, které jsou hrozně zajímavé právě, když si to porovnáme. Tady ve Skandinávii, ve Švédsku, na spoustu těch obalech vlastně ty firmy deklarují, že chtějí být uhlíkově neutrální, že offsetují své emise. Vlastně produkt, který na sobě nemá ecolabel nebo takzvanou nějakou ekologickou značku kvality, tak jakoby nebyl. Jo? Prostě už je to tady jako běžný standard. Zatímco v Česku mně přijde, že pořád je to takový jako, taková volba pro vyvolené, pro hipstry, kteří si to můžou dovolit. Tady je to takový mainstream, tak to je jakoby další poznatek. Ale co se týče přímo těch obalů, tak tam mně přijde a toho, kolik je těch obalů a co se s nima potom děje, což je zase trošičku jiná diskuze. Tak tady mi přijde, že v tom Česku jsme udělali obrovský posun. Skoro bych řekl, že zavládla taková hysterie v Česku před pár lety. A opravdu hrozně moc subjektů, ať už těch velkých nebo malých, nebo hlavně spotřebitelů, se zalekli a snaží se hledat řešení. Třeba příklad zase přesně rohlík, jo, který v Česku začal teďkon, snaží se inovovat, košík, to stejný, e-commerce, kde ty obaly opravdu, tam ta spotřeba obrovská. No, my se snaží nabízet nějaké jako udržitelnější řešení. Já jsem tady na to zatím jako v e-commerce nenarazil vůbec. Bezobalový obchody v Praze, přesně, je jich jako hub po dešti a rostou dál, což je jedině dobře a pořád jich je málo. Tady to je jediný, o kterým já vím široko daleko, ten, který já mám vedle sebe. A těch obalů, tady opravdu se do nich balí úplně všechno. Jo? Když jde člověk do běžného supermarketu, tak má brambory v pitlíku, tak má jarní cibulku v plastovém pitlíku. Všechno. A to mi přijde, že právě i jakoby běžný spotřebitel v Česku už netoleruje. A vlastně ta změna tam proběhla. Takže je to zajímavý, v několika vrstvách dost rozdílný a bude zajímavý server, jak to bude taky vyvíjet i do budoucna.
Vy jste zmiňoval, že spolupracujete i s Prahou, i s městem. Co vlastně Praha řeší, nebo co, s čím jim vy můžete pomoct?
Praha je hrozně zajímavá. Praha vlastně před několika lety prošla, bych řekl, velkou změnou. Přišlo nové vedení a rozhodlo se, že Praha bude uhlíkově neutrální město do roku 2050, což pro velká západní města se stalo taky, ale myslím si, že v našem regionu a dál na východ je to vlastně taková rarita pořád. A znamenalo to jako i obrovskou změnu v mindsetu těch radních, který ten závazek berou vážně. A co se stalo potom? Samozřejmě, no, všichni se zamysleli nad tím, jak té uhlíkové neutrality dosáhneme a co to je. No a tam vlastně z toho pramení i moje práce. Já jsem vlastně součástí komise, která má na starosti vlastně té uhlíkové neutrality dosáhnout. A Praha to vyřešila tak, že si řekla, hele, pro nás to jsou čtyři oblasti. Energetika, doprava, adaptace a mitigace klimatických změn a cirkulární ekonomika. Založila čtyři expertní skupiny a každá ta skupina vlastně má na starosti, a už to funguje více než dva roky, doporučovat Radě hlavního města Prahy ty nejsystematičtější opatření, které vlastně z mýho hlediska jsou cirkulární, mají velký dopad, jsou systematická a zároveň nám pomáhají šetřit i uhlíkovou stopu. Takže to je v podstatě to, co dělám, ale navazuje to na práci, která začala už před několika lety, kde právě se Circle Economy a Incienem jsme pro Prahu vytvořili vizi, co to je vlastně být cirkulární město, jaké jsou hlavní materiálové toky, na jaké klíčové sektory se zaměřit. A to je to, s čím ta Praha pracuje i dnes právě.
A můžeme už nějaké ukázky třeba vidět v praxi?
Mě napadají cyklopruhy v dopravě. Nevím, jestli to by šlo taky vlastně z tohohle procesu nebo z tohohle řešení.
Jo, to je právě ta skupina pro dopravu, která zase řeší spoustu věcí a není to jenom o čtyřech skupinách. Jako jo. Prostě máme tady oddělení, máme tady armádu úředníků, městské firmy, takže jako je to práce stovky a tisíce lidí za posledních několik let. Jo. Ale co se týče jako výsledků, dejme tomu, tady s tou novou vizí, jo, která začala relativně nedávno, tak jsem rád, že můžu říct, že něco z toho už si můžete oskoušet a ošahat i z oblasti cirkulární ekonomiky. Příkladem můžou být například právě reuse pointy, které jsme otevřeli na sběrných dvorech v Praze. Sběrných dvorů v Praze asi ti, kteří jsou z Prahy, budou vědět, že jsou skoro v každé městské části. Funguje to tak, že vy tam přivezete věci, které už nechcete a nemůžete jen tak vytřídit do plastu nebo papíru. Jo, takže právě třeba objemný odpad, gauč, ale třeba i odpad ze zahrady a ty sběrné dvory, tam se to rozstří nějaký kontejnery a právě problém byl v tom, že ten objemný odpad, to vybavení domácnosti, jako třeba nábytek, talíře a tak dále, tak se skládkoval ještě donedávna. No a my jsme právě tady to změnili tím, že za prvý jsme si řekli, že se to skládkovat už nemůže, ale zároveň jsme si řekli, že těm lidem musíme dát i volbu přijet na ty sběrné dvory a ty věci tam jenom nevyhodit do kontejneru, ale třeba odložit tak, aby ještě někomu posloužili druhým životem. A to jsou ty reuse pointy, které máme dneska tři a doufáme, že právě do roku 2030 bude takový reuse point v každé městské části. Ale je toho celá řada. Když už jsme u toho nábytku, Praha dlouhodobě podporuje různý projekty těch bottom-up iniciativ, jako třeba kampus Hybernská nebo Spokoje do pokoje, partnerstvím a financemi, bezobalové obchody, to stejné, knihovny věcí. To všechno jsou vlastně výsledky práce lidí, kteří tím žijou, ale čerpají podporu od města, který v tom vidí hodnotu a chce právě obyvatelům poskytovat tady tu vyšší kvalitu udržitelnosti a spotřeby. Otevřeli jsme nábytkovou banku pro lidi v sociální nouzi, kde dneska je to velký skladiště, kam si můžete přijet a v podstatě vyzvednout jako vybavení domácnosti, protože si třeba nemůžete dovolit anebo nechcete zajet a koupit si něco novýho a tak dál, a tak dál, a tak dál. Mohl bych pokračovat, ale myslím, že se chcete na něco dozeptat.
Jak funguje tenhle ten nápad v praxi? Protože si dokážu představit, že třeba na těch sběrných dvorech budou ty věci nějakým způsobem poškozený, že třeba ne vždycky tam člověk vyhazuje nějaký gauč nebo nějaké domácí vybavení, které třeba je ještě připraveno na ten druhý život. Tak jestli tam s tím jako nebojujete, že prostě ty věci už třeba se nedají znovu použít.
Jo, určitě vždycky budou takový. Ale od toho právě jakoby, ty sběrné dvory pořád plní tu funkci, že když už něco se nemůže použít, nechte to tam a my se postaráme o to, aby se toho, co nejvíc recyklovalo, a když to nepůjde zrecyklovat, tak minimálně energeticky využilo. Ale právě ty use pointy, které na některých těch sběrných dvorech už existují, tak jsou o tom, že tam je obsluha a vy tam můžete odložit v podstatě věci, které ještě mají nějakou hodnotu. Jo? Nemělo by to být jako rozbitá židle. Mělo by to být něco, co ten život opravdu může ještě sloužit. Je to na té obsluze samozřejmě, aby posoudila, jestli to tak opravdu je nebo ne, ale je to i zároveň i na portálu Nevyhazuj to, ze kterým jsou naše reuse pointy propojené. Funguje to v praxi tak, že vlastně cokoliv, co vy tam zanecháte, tak se vyfotí, uploaduje se to na tady ten online portál Nevyhazuj to. Týden je to k dispozici vlastně charitám a neziskovým organizacím a po týdnu je to k dispozici úplně všem, každému. Každý si to může prostě vyhledat, podívat se, co zrovna máme na Nevyhazuj to, na reuse pointu tu a tam a pak si to přijet vyzvednout. Takže to je ten mechanismus, kde propojem to fyzikálno s digitálně a samozřejmě máme další plány, jak to dál navýšit.
Já bych k tomu měla takovou zajímavou vsuvku. Právě když jsem žila v zahraničí, konkrétně v Austrálii, tak se mi tam jeden den stalo, že jsem vlastně projížděla takovýma okrajníma jako městama, vesnicema a viděla jsem v jeden moment, že vlastně skoro každý má před svým domem nějakou část nábytku nebo jakoby židle, stoly. A tak jsem se ptala jako tehdy řidiče nebo někoho, kdo byl se mnou v autě, co vlastně to znamená. A oni takhle dvakrát ročně všechno, co v té domácnosti nepotřebujou, tak vlastně dají před dům a 24 hodin můžou jako ostatní lidi jezdit kolem a vlastně si vzít to, co jim chybí. A až to, co zůstane reálně na ulici, tak už je brané jako nepoužitelné a tudíž se to už jako vyveze jako v podstatě odpad. Takže mi to přišlo jako opravdu zajímavé, jak nechat ty lidi vytřídit si jakoby ten nábytek. Já taky jsem se s tím nikdy předtím nepotkala, takže jsem moc ráda, že něco v Česku se jakoby děje obdobného už.
No vidíte, a vy jste mi úplně nahrála teďkom, protože to je přesně něco, co my jsme se rozhodli v Praze dělat taky. Říkáme tomu železná neděle. Je to přesně dnes ten koncept. Jo. Vyberme si určitou městskou část, anebo i část městské části. Jo. Nějaký, já tomu říkám neighborhood, čas mám s tou češtinou problém, tak se omlouvám. A tam přesně vlastně ve spolupráci s městem a městskou částí a těma lidma je to o tom, že vlastně během určité části dne přineste to, co nechcete, nebo to vyneste ven na ulici, my to zkomunikujeme, kdokoliv si to může přijít vyzvednout a na konci dne to, co zbyde, buď pokud už to někdo nebude chtít, my to aspoň zrecyklujeme. Takže ta železná neděle byla odpilotována vlastně teprve před několika týdny ve Slivenci. Byl to obrovský úspěch, bylo tam stovky lidí, hrozně si to pochvalovali. A je to přesně další prototyp projektu, který vlastně my plánujeme naškálovat příští rok a na ty roky další, tak aby třeba ideálně zase v každé městské části, aspoň jednou do roka, proběhl tady ten, v Austrálii tomu říkají yard sale, my tomu říkáme železná neděle. A ty ohlasy byly opravdu fenomenální a máme z toho velkou radost a těšíme se na to, až to nabídneme postupně všem městským částem v Praze. A myslím si, že opravdu už od příštího roku.
Kolik těch věcí zbylo reálně na té ulici?
To vám teď přesně neřeknu. Musel bych se spojit se svými kolegy, ale můžeme to ještě případně nějak dodat. Já vám se
jde spíš o to, jestli ten úspěch byl v tom, že opravdu si to ti lidi rozebrali. To znamená, že tam těch věcí třeba zbylo samozřejmě nějaké, možná ano, ale velmi málo. Nebo jestli ten úspěch byl v tom, že se mohli něčeho lehce v úzkách zbavit.
Ne, ten úspěch byl právě v tom, že ty lidi si to mezi sebou opravdu rozebrali. Jo, to jsem tak jako po telefonu zjišťoval právě teď ještě před tímto podcastem a právě, že jo, přesně, tam byl kontejner vedle toho všeho, přistavený od svozových společností pro to, co tam zbyde. A ta paní Jitka Hofmanová, skvělá ženská, která to má na starosti, právě mi říkala, že ten kontejner tam byl úplně zbytečný, tam prostě v něm na tom konci dne vlastně nic vůbec nebylo. Což je známka toho, že ty lidi si to opravdu mezi sebou rozebrali.
Ty jsi to pesimisticky chtěl zhodnotit, ale jako já vím, že i třeba v té Austrálii to opravdu jako dopadalo takhle, že těch věcí tam zbylo prostě minimálně. protože to, co někomu může přijít, jako ono hodně lidí se na to dívá ze smyslu, jako mně se to třeba nehodí do nového obýváku, ale potom jako ta funkčnost je třeba z 50% úplně samozřejmě 100% a pak si to rozeberou zase ostatní.
Já teď budu trošku možná znít opravdu kriticky, nicméně je tady samozřejmě takový fenomén mezi důchodci, já teď se jich samozřejmě nechci dotknout, omlouvám se za to, ale mají třeba takovou jako hromadující schopnost věcí. Takže si pak dokážu představit, že tohle to pro ně samozřejmě může být přínosné v tom, že najednou se zjeví na ulici spousta věcí, které samozřejmě jdou ještě využít, ale pak si to třeba nanosí domů a už se tam prostě hůře pohybují, protože tam těch věcí, co se v uvozovkách můžou hodit, je jako velmi hodně. Nebo ono něco podobného funguje teďka aktuálně třeba na sídlištích, že prostě lidi to, co není ještě úplně na vyhození, zároveň se toho potřebují zbavit, tak třeba nechají vedle kontejneru nebo nějakých popelnic a prostě ten, kdo by to ještě využil, tak si to může samozřejmě vzít.
Rozumím, kam míříte, ale myslím si, že já to vidím vlastně trošku opačně. Já si naopak myslím, že naše generace se má od těch starších opravdu co učit, co se týče udržitelné spotřeby, oprav, znovu využívání. Oni tím žili a žijou doposud. A pro mě je mnohem lepší, když někdo si přinese kupu věcí ze železný neděle domů, než když jede do IKEA a nakoupí tam kupu nových věcí, které se mu stejně válej doma. A to je jakoby ten problém, který si myslím, že máme jakoby spíš my, ta naše generace. A? Takže tady to vidím trošku opačně a myslím si, že opravdu ta výměna těch znalostí mezi těma generacema je hrozně důležitá a opravdu si myslím, že se od nich máme co učit. A co se týče toho problému, který jste zmínil s tou Prahou a tím, že lidi odkládají vlastně ty věci vedle nám, jako popelnic a tak, tak to je pravda. Já sám jsem z toho byl vinen předtím. Říkal jsem si, nechám to tady, on si to někdo vezme. A ono to zmizelo ten další den. Jenomže pak jsem zjistil, že takhle přemýšlí desítky tisíc lidí, skoro jako velmi pravidelně. A ve výsledku ono to jen tak nezmizí. Spoustu těch věcí si nikdo nevezme. A večer nebo ráno to musí celý oběd právě svozový auto pražských služeb, odpadový společnosti. A bohužel ještě do nedávna to všechno prostě potom schráblo a odvezli to na skládku, protože to bylo to nejlevnější řešení. Ale lidi žijou v té představě, že on si to přece jenom vezme. Ale bohužel to tak úplně není. Proto se snažíme těm lidem nabízet takovýhle projekty, kde opravdu jsme schopni zajistit, že ta věc bude mít ještě nějaký druhý život.
Jak jste zmiňoval vlastně to, že bychom od té starší generace se měli vlastně pořád něčím učit, tak my často narážíme v rámci cirkulární ekonomiky na to, že vlastně ten svět býval trochu víc cirkulární právě v té minulosti. Třeba bavili jsme se o tom v jednom podcastu ve spojení s oblečením, že vlastně byli třeba zvyklí sourozenci jakoby dědit neustále jakoby oblečení po sobě, že v podstatě ta velká nabídka, která je kolem nás, tak vůbec právě nepřispívá tomu, co už bylo zažité jako nějaký cirkulární chod společnosti.
Jo, je to naprostá pravda. Je to jako souhrn hrozně moc faktorů, který se těžko vypichují, ale myslím si, že vy jste to už dobře načala. Je to o tom, že vlastně lidi mají víc peněz. To je fakt. A věci jsou levnější a dostupnější. A to samo o sobě už vlastně jakoby otvírá cestu k tomu se pouštět do tady těch nákupních horeček a věci hromadit a rychle měnit a zahazovat. Je to i o tom, že vlastně spoustu těch věcí dneska, které jsou navržený, tak jsou navržený, ať už je to v oblečení, nebo třeba IT vybavení, nebo i nábytek. Tak ta životnost, na kterou jsme byli zvyklí, nebo naše prarodiče byli zvyklí, jo, že vlastně podědili skříň, ještě ji opravili, tak to už vlastně dneska není možné. My vidíme, že prostě ty věci, člověk prostě nosí jedno tričko jeden rok a pomalu ho může vyhodit potom, jo, že vlastně ta kvalita těch produktů, pokud je chceme kupovat levně a tu možnost máme, tak není vůbec vysoká a to nás vlastně uzamyká, tady my tomu říkáme lineární ekonomika, to je vlastně ten opak té cirkulární ekonomiky, to je vlastně ten svět, ve kterém my žijeme dnes, kdy to dost často funguje, takže proto, abychom něco spotřebovali, musíme někde na druhém konci světa něco vytěžit, to převíst do Číny, tam se to něco vyrobit, to převíst k nám, to spotřebovat a někdy velmi nezdravě rychle. Takový kelímek na vodu, na konferenci nebo na akci, tak člověk ho použije zhruba tak 20 vteřin, vyhodí, no a pak už to jde zase na skládku nebo do spalovny a v lepším případě do recyklace. A to je vlastně jakoby ta lineární ekonomika, ve který z dlouhodobého hlediska přicházíme o ty cenné zdroje. Máme jenom jednu planetu a ta má nějaký omezený množství zdrojů. Bude nás tady 10 miliard v roce 2050. Budeme bohatnout, bude nastupovat střední třída v Indii a v Číně. A pokud vlastně všichni, pokud se celý svět rozhodne konzumovat ve stejných vzorcích jako my tady v Evropě, jako dnes, tak si myslím, že máme zaděláno na obrovský problém. A proto vlastně potřebujeme měnit produkty, služby, spotřební vzorce chování, to, jak fungují města, to, jak fungují vlastně naše národní legislativy, jaký tlak vyvíjíme třeba na producenty, aby vyráběli jiné věci, abychom vlastně nezadělávali na obrovský problém, který už jako nezvládneme vyřešit.
Myslíte, že tohle je třeba spojený s tím, v jaké době jsme žili, to znamená, je to nějaká doba třeba komunismu, teďka postkomunismu, kdy prostě jsme na něco zvyklí a třeba neděláme takový pokroky jako v sousedních zemí, například v Rakousku nebo právě tam, kde se teďka nacházíte?
No, ještě abych se vrátil k tomu předchozímu dotazu. Vlastně myslím si, že je pravda, že jsme byli víc cirkulárnější. Jo, čím vlastně člověk jde hlouběji do lidské historie, tak zjišťuje, že vlastně lidstvo bylo hodně cirkulární. Možná skoro úplně nejvíc cirkulární prostě v zárodcích lidské civilizace. Ale vlastně spoustu zdrojů se shoduje, že se to hodně zvrátilo po druhé světové válce, kdy vlastně Amerika potřebovala nastartovat ekonomiku, potřebovala se přesunout z té vojenské ekonomiky do spotřební ekonomiky a vlastně tam vznikaly taky ty první koncepty jako mikrovlnka do každého domu. Každý potřebuje auto. Ty potřebuješ nový kalhoty. Když nemáš televizi, jako by si nebyl. V podstatě spoustu lidí se shoduje, že ty prvky, ty lineární ekonomiky, to semínko bylo zasazeno právě v 50. a 60. letech minulého století a od té doby se to neskutečně chytlo. Ale ten trend tady v Česku jako za komunismu byl úplně jiný. Přesně tak, tady prostě lidi, ale kvůli trošku jiným důvodům, že jo, prostě lidi neměli tu možnost, vlastně všichni prostě ty kalhoty byly jenom jedny, že jo, co si člověk mohl pomalu koupit a lidi vlastně ani neměli podle mě tolik peněz na to prostě se topit v novém zboží a trávili hodně času tím, že se to snažili co nejvíc cirkulovat, to se zvrátilo a pomalu se jako vzdalujeme od toho, kam bychom měli směřovat.
No, je pravda, že dneska ta ekonomika je zaměřená na spotřebu, je to vlastně hlací motor té ekonomiky, takže abychom měli auta, které nám vydrží 20 let, abychom měli pračku, která nám vydrží 20 let, popřípadě telefon, který vydrží třeba alespoň 10 let, tak už to prostě není tak častý a ty věci samotné to pravděpodobně nepřežijou tuhle tu dobu.
Je to tak, ale zároveň tady ta změna mindsetu je hrozně zajímavá v tom, jak právě třeba nad cirkulární ekonomikou přemýšlejí ty největší firmy po celém světě. Protože oni si uvědomují, že vlastně ten business model, který teď mají, auto, který prostě nenajezdí víc jak 250 tisíc kilometrů, gauč, který můžete vyhodit po 4 letech, vlastně oni sami vědí, že to není udržitelný. Z dlouhodobého hlediska vůči planetě, ale zároveň ty největší firmy se pohybují v takových kvantech materiálu, že vidí, že vlastně pokud oni budou pokračovat tady v tom lineárním business modelu, tak vlastně jednou třeba a někdy i poměrně brzo nebude z čeho ty věci vyrábět. Když se třeba pojďme se zamyslet nad vzácnými kovy, který potřebujeme do svého IT vybavení. Podívejte se na tu obrovskou krizi s mikročipama, která je zaviněna trošku jinými faktory, ale dodavatelské řetězce v tom mají opravdu velkou roli. Vidíme, že prostě těch surovin okolo nás ubývá a některých výrazně rychle. A rychleji, než jsme mysleli. A teďko nemyslím uhlí, plyn a ropu. Ale takové věci, které nám vždycky přišly úplně normální, nebo jsme o nich ani nevěděli. Takové věci jako fosfát, který spoustu lidí vlastně, jim to nic neřekne, ale on je v podstatě jedním z nejdůležitějších prvků, který potřebujeme pro to, aby nám rostly plodiny, protože ho používáme jako hnojivo. A doposud jsme fosfát těžili dost lineárně, jenom v několika zemích po celém světě. Evropská unie dováží 92% fosfátových hnojiv jenom z Ruska, z Tuniska a z Maroka. A vlastně podle odhadu, který si ta unie udělala, zjistila, že za 70 let to dojde. A nebudou ani nový doly a ty ložiska, které jsou, tak jsou tak nedostupné, že se nám to v životě nevyplatí. A teď jenom se vracím zpátky k těm firmám. Jo, oni si říkali, OK, dobře, tak jak se k tomu můžeme postavit? A tady právě přichází ta cirkulární ekonomika jako hrozně zajímavý koncept i z toho biznisového hlediska. Protože jakmile vy začnete přemýšlet nad tím produktem jinak a řeknete si, navrhnu produkt, který vydrží 15 let. Ale dobře, jak ho mám dostat na ten trh, tak abych vlastně pořád generoval zisk. Nevyšachuju se tím. No a tady právě je spoustu možností, které už se okolo nás rodí. Můžete si ty věci pronajmout. Můžete platit třeba za využití. Dneska si můžete pronajmout světlo místo toho, abyste si kupovali žárovky. Protože to bylo právě, co udělal třeba Philips, který vlastně přesně věděl. Hele, přišly LED žárovky, vlastně obrovský game changer. Předtím spoustu těch žárovek bylo neefektivních, nevydrželi dlouho. Super, prodáváme obrovské množství, stává se z toho tato měny rychle. Ale teďko najednou máme tady vlastně perfektní žárovku, která vydrží řádově déle. Jak zůstaneme v tom biznisu? A Philips právě přišel s tím konceptem, my vám neprodáme jednokusově žárovky, ale pronajmeme vám světlo. Přebíráme zodpovědnost, přebíráme vlastně, pořád to vlastníme a vy nám platíte měsíční poplatek za to, kdy svítíte. A my, když se s tím něco stane, tak to opravíme a když se to rozbije, tak si to vezmeme a vyrobíme z toho žárovku. No. A to je motivuje k tomu, aby tu žárovku vyrobili vlastně úplně perfektní, aby tam nemuseli jezdit každý dva měsíce a vyměnit jí. Aby naopak vlastně se o to nemuseli vůbec starat a když už vlastně, tak pořád vzhledem tomu, že jim to furt patří a nechtějí platit za poplatky za odpad, tak jak si z toho tu žárovku vyrobit novou? Ale zároveň v tom biznisu zůstávají tím, že svý zákazníky účtujou na měsíční bázi a je to takový win-win řešení, který si myslím, že zajímá spoustu velkých firm a vidíme, že se to děje.
Takže byste řekl, že ten tlak vlastně by měl přijít ze strany právě těch firm nebo těch jakoby jednatelů, manažerů nebo právě ze strany těch koncových zákazníků?
No to si myslím, že je jakoby velmi důležitá otázka. Já osobně jakoby nejsem velký fanoušek toho, že jsme to my, vy, já a ti, co poslouchají, kdo jsou zodpovědní za klimatickou změnu. Že to je kvůli tomu, že vy jste si dneska dala horkou sprchu místo 5 minut 10 minut a že jste musela jít taxíkem, protože jste něco nestíhala. Že vlastně já si myslím, že když se podíváme na to z toho globálního hlediska, tak ty rozhodovací pravomoce a ten obrovský dopad leží v rukou jenom vlastně pár firem. Myslím si, že prostě občas my jako spotřebitelé nemáme úplně jednoduchou volbu. Když jdete do supermarketu a chcete si koupit avokádo, tak jestli je udržitelný nebo ne, pořád vlastně víte, že možná to úplně není nejlepší volba pro tu planetu. Myslím si, že ta zodpovědnost, samozřejmě je to důležitý a naše každodenní akce se počítají a všichni bychom se měli zapojit do té pozitivní změny, kterou kolem chceme sebe vidět. Myslím si, že je ještě důležitější, abychom se nezaměřili na tom, jak můžeme mít udržitelnější domácnost a produkovat méně odpadu, což je furt hrozně důležitý, ale právě ještě zajímavější je to o tom, co můžu dělat já od pondělí do pátku, od 9 od rána do 5 do odpoledne. Jaký impact můžu přinést třeba do svojí práce, do svojí komunity? Jak já se můžu zapojit vlastně profesně do té změny, kterou chci okolo sebe? A tam vidíme, že se můžou dít opravdu neskuteční divy.
Vojto, mě ještě zajímá elektromobilita, protože samozřejmě severské země jsou na tohle poměrně zatížený. Ale jak ta elektromobilita funguje v praxi? To jsou takový ty zvěstí o tom, že jsou na ulicích prodlužovačky a taky jako tímhle s tím stylem, že tam nabíjejí, je to pravda nebo je to zase nějaký jenom takový šum?
Já se přiznám, že nejsem expert na elektromobilitu, ale na druhou stranu samozřejmě je to téma, který nejde ignorovat. Čili z laického pohledu Vojtěcha Voseckého já to vidím, takže tady žádný prodlužovačky na ulicích se neválej. Když je člověk v Oslu, já znám několikrát, což je vlastně město, kde ta elektromobilita je v podstatě tak jako asi na nejvyšším levelu, kde vůbec může být, nic takového ho nenapadne. Naopak spíš prostě je to krásný, čistý a opravdu hodně těch aut tam na ten elektropohon jezdí. Myslím si, že takže jako to bych řekl, že je šum. Myslím si, že co šum není a co je opravdu jako důležitý, určitě je to se zamyslet nad tím, z jakého zdroje ta elektřina pochází, kterou si tím ty auta nabíjíme. A je důležitý vlastně se zaměřit na ty obě dvě strany mince. Pokud budu mít elektromobil, který jezdí vlastně na elektřinu vygenerovanou díky uhlí, tak to vlastně těžko se mi jakoby posuzuje, jestli to je udržitelnější než diesel nebo ne. Ale vidíme vlastně ze všech studií, které tady existují. Pracujeme s jednou firmou právě tady teď ve Švédsku, elektromobilní. Tak z těch studií, co si udělali, tak vidějí, že vlastně, když to auto jezdí na elektřinu, která má v sobě aspoň nějaký podíl obnovitelných zdrojů energie, tak ty dopady na to životní prostředí jsou výrazně nižší než právě třeba auto, který by jezdilo na diesel nebo tak. A prodlužovačky se to fakt neválej.
Protože se nám už trošku nachýlil čas, nakonec jsme se malinko rozpovídali víc, než jsme chtěli. Každopádně my vám moc krát děkujeme za váš pohled. Myslím, že to máte poměrně hezky srovnaný, hezky jste o tom mluvil. Takže určitě děkujeme a my zdravíme do Švédska a děkujeme za rozhovor, Vojto.
Já vám taky moc děkuju a přeju všem i posluchačům krásný zbytek dne.
Vojtěch Vosecký, naschledanou.
Naschledanou.
Líbil se vám tento díl podcastu? Budeme rádi, pokud nás budete odebírat ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
A nezapomeňte nás sledovat na LinkedInu, Natálie Krejslová a Jakub Benýšek a na našem Instagramu envirocast.cz. Děkujeme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu.
Mějte se fajn, naslyšenou.